Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Dnes ne ani tak pěkné, protože venku je zataženo a prší, doufejme, že všude, protože vodu potřebujeme jako sůl. Nicméně pěkný den, tak jak bychom si ho představovali, slunečný a teplý a veselý, to není. Takže ještě jednou příjemný den a dešti zdar. No a vám se hlásí pravidelný pořad Znalosti znamenají moc, v němž právě čteme knihu Potřebujeme jinou školu, v níž jsme se dostali ke kapitole 7 učebnice Úvod do společenské nauky. A minulé jsme přečetli ještě ne úplně celou, nicméně i tak velice zdrcující kritiku tohoto díla. No a nyní samozřejmě navážeme a budeme pokračovat. Ještě předtím malé upozornění. Nejspíš jste si všimli, že pořad Znalosti znamenají moc vysíláme v pondělí, což nebývalo zvykem, ale utvořil se nám tam prostor díky tomu, že pořad Nad dopisy posluchačů, který probíhal vždy v tomto čase s panem Vladimírem Kapalem, se přesunul do hlavních vysílacích časů, nebo tedy spíš do hlavního vysílacího času a prostoru, což je určitě dobře, protože to byl a je nesmírně poslouchaný pořad. No a nám tak vzniklo okénko, které můžeme využít ke svižnějšímu a rychlejšímu čtení knih a děl z dílny vnitřního prediktora SSSR, které jsme nazvali souhrně Znalosti znamenají moc. Ještě jednou příjemný poslech a dobrou soustředěnost vám přeji. A pokračujeme tedy v knize, která byla vydána pod názvem Potřebujeme jinou školu, kapitola 7, učebnice Úvod do společenské nauky. Končili jsme tímto odstavcem, ten přečtu a potom navážu už novými poznatky. Takto pod rouškou humanismu, v uvozovkách o humanismu, učebnice společenské nauky předkládá jako životní ideál přisluhovačství a samolibé morální ignoranství, když už přisluhovat není komu. A to znamená, že autoři učebnice sami jsou zarytými přisluhovači. A teď už nový text. ti, kteří si myslí, že projevovat z naší strany takovouto v uvozovkách neslušnost k autorům rozebírané učebnice je nepřípustné, ať se zkusí zamyslet nad aforismem V.O. Klučevského. Není u nich svědomitosti, jen strašně moc urážlivosti. Nehanbí se škodit, ale nesnesou výčitku ze záškodnictví. Kromě toho, když například při zkoumání fyzikálních teorií je ještě přípustné neprocházet od samotného tématu k analyzování personálních vlastností jejich autorů, tak ve všech odvětvích lidsko-společenské nauky tento druh formální slušnosti je jen předurčuje k obsahové neplodnosti, protože právě lidé osobně, sociální skupiny a společnosti jsou v nich oběťmi výzkumu, ne oběťmi, ono vlastně nakonec oběťmi, pokud ten výzkum je takový, jaký je, ale tady je napsáno samozřejmě objekty. Čili ještě jednou to přečtu, protože právě lidé osobně nebo sociální skupiny a společnosti jsou v nich objekty výzkumu a zároveň i subjekty zkumateli nebo výzkumníky. A přitom se vyjasňuje, že všechny životní problémy těch, kterých lidí osobně i společností jako celku při důkladnějším prozkoumání jejich obsahu se ukazují být problémy osobnostně psychického charakteru každého z lidí, tvořících sociální skupiny a kulturní svéráznost společnosti jako takové. Ale stejně tak i v přírodních vědách přechod od zkoumání vědeckých myšlenek ke zkoumání osobních mravně psychických vlastností jejich autorů, zakázaný tradiční etikou vědecké činnosti, umožňuje v mnoha případech pochopit příčiny těch kterých vědeckých úspěchů i omylů. Takže vzhledem k této okolnosti ještě před psaním učebnice společenské nauky je potřeba v sobě odhalit a pokud ne i vykořenit, tak alespoň začít v sobě vykořeňovat přisluhovačství a jiné neřesti, protože čím jich bude méně, tím čistší budou vědomosti vyjádřené v učebnici. A tady k té etice vědecké činnosti je zase poznámka pod čarou. Akademik N.N. Mojsejev, matematik a ekolog, autoritární osobnost v letech 1970 až 1990, dnes nebohý, se v průběhu diskuze ve fondu Gorbačova vyjádřil takto. Na vrchu, v závorce, podle kontextu jde hierarchii moci. Takže na vrchu může sedět gauner, podlý člověk, může tam sedět kariérista, ale pokud je to inteligentní člověk, už je mu mnoho odpuštěno, protože on pochopí, že to, co dělá, země potřebuje. Pokud bychom měli smysl tohoto výroku vyjádřit kratším způsobem, vznikne to, co je dobré pro inteligentního gaunera, je dobré i pro celou zemi. Námitky nenásledovaly. Příčiny mlčenlivého souhlasu představitelů inteligence, kteří se zúčastnili diskuze, včetně prvohierarchy kinematografie a v uvozovkách učitele mravů N.S. Michalkova, je možné pochopit ze slov znalkyně umění I.A. Andrejevové, která chaoticky řekla následující. Mravní základy, to je vysoko a těžko, ale etické elementy, ty jsou nám plně dostupné. To znamená, co je to mravnost? A také, Podobně, co je to spravedlnost? Není účastníkům diskuze známo, proto pokud se na vrchu ocitne inteligent, na vrchu myšleno někde ve vedení, ale ne gauner a podlý člověk, ale takový, co se bude neoblomně snažit vést nebo vnést do života spravedlnost, tak celá korporace gaunerů a podliakou, takže podlých lidí, nenapadá mě adekvátní výraz v češtině, začne ječet, že k moci se dostal krutý tyran. A toto není náhodná poznámka. Mravnost člověka jako nejméně důležitý problém v profesionální činnosti, to je principiální pozice historicky sformované vědecké a další sociální v uvozovkách elity, o čemž svědčí ještě jedno vyjádření akademika N.N. Mojsejeva ve stejném duchu. Není třeba, řeknu to tak, ohraničovat cíle a předmět vědeckého zkoumání etickými požadavky. Etika akumuluje zkušenosti předcházejícího života, včetně a možná v první řadě zkušenosti prožitých neúspěchů. A věda, to je vždy hledání nových možností rozvoje společnosti a její adaptace na okolní podmínky. Při hledání, ne při použití samozřejmě, nesmí existovat žádné ohraničující a zakazující pravidla. Konec citátu. Ačkoliv i autoři článku v něm píšou, že nejdůležitější vlastnost evolučního procesu je jeho nepředvídatelný charakter, avšak na základě celé historické zkušenosti je možné lidstvu garantovat samozničení, pokud i nadále bude vědecká a také i ostatní činnost probíhat na základě absence mravně etických zákazů na jisté cíle a předměty výzkumu v historicky sformované společnosti, protože ve společnosti se nedá ohraničit osvojení si a použití poznatků, ale zloba a mravní neurčitost, což je vlastně nemravnost lidí, zneužije jakékoliv dílčí poznání, o kterém se dozvědí, pokud je vytrženo z lidsko-společenské nauky, hierarchicky do sebe zahrnující život lidí. Proto jedinou záchranou od tohoto samozničení jsou mravně etické zákazy na cíle a předměty zkoumání ukládané samotnými výzkumníky. No a kvůli tomu společnost musí přiznat chronologické prvenství mravnosti nad vědomostmi a hierarchické prvenství lidsko-společenské vědy a životařečení v závorce sociologie nad v uvozovkách přírodními a v uvozovkách přesnými vědami. Zatím jsou priority ve vědeckém vnímání světa rozmístěny takto. Za prvé přírodní, přesné a technicko-technologické vědy, protože většina v uvozovkách chápe, že právě ony jsou základem konzumního blahobytu. Za druhé sociologie a spolu s ní v uvozovkách humanitní obory. A za třetí mravnost výzkumníka a společnosti, v závorce spotřebitele vědeckých výtvorů. Čili ta mravnost výzkumníka a společnosti je to poslední, neboť důležitější je vědecký výsledek. Ve skutečnosti si bezpečnost společnosti i každého jednotlivce žádá obrácené pořadí priorit. Za prvé, mravnost výzkumníka a společnosti je prvořadá, protože důležitější je bezpečnost získání vědeckého výsledku a jeho používání. Za druhé, sociologie a spolu s ní humanitní obory, učící a formující mravně psychické aspekty života lidí a společnosti. A teprve za třetí, přírodní, přesné a technicko-technologické, to všechno je v uvozovkách, vědy, zabezpečující technicko-technologickou činnost lidí a společnosti ve všech odvětvích činnosti podle statistiky přerozdělení lidí na základě různých mravně psychických typů osobnosti. Tak vážení přátelé, já si myslím, že k tomu není třeba dalšího komentáře, protože to jednoznačně odpovídá skutečnosti. Prostě chybí mravnost, chybí jakýkoliv ohled na lidi, pokud se týká uplatňování technologií a vůbec vynálezů a podobně. Jsme toho svědky každý den. Vrátíme se zase k základnímu textu. Zase se to týká ještě hodnocení té učebnice. A takovéto porovnání v učebnici předkládaného humanismu se životem vede pochopitelně k nutnosti rozhodnout se a vybrat si jeden ze dvou názorů. První. Humanismus je jen prázdné slovo a v životě neuskutečnitelná chiméra, a proto humanitní nauky různého druhu jsou užitečné v první řadě pro cynickou a pokryteckou vládu, aby odstraňovala vnitřní napětí a realizovala pasení stáda dobromyslných hlupáků. Tento názor ale přenecháme jako útěchu pro rozhořčené neplodné nihilisty, kteří nejsou spokojeni s ničím, ať si z něj dále dělají každý svůj jakoby závěr o tom, že humanismus je třeba nechat v uvozovkách moulům, hezké slovo, slovenské trkvasom, takže trkvas, jak jsem se právě dozvěděla ze slovníku, tak to znamená moula. Čili humanismus je třeba nechat moulům pro zábavu a samému, tedy člověku samotnému, je třeba na sobě makat a být tak nezávislým i na moulech, i na cynicko-pokrytecké vládě. Ale v uvozovkách vymakaní jednotlivci vítězí jen v amerických akčních filmech a v nereálných podmínkách vymyšlených scénáristy, avšak v reálném životě si o mrtvoli takovýchto vymakaných kandidátů na hrdiny pomlčka jednotlivce vytírají nebo utírají boty dobře organizované korporace a viníci jejich smrti se většinou nenajdou. Takže to byl ten první názor. Ještě je zde k tomu poznámka pod čarou. Ještě jeden příklad iluze vyjádřené ve známém aforismu. Kdo neriskuje, nepije šampaňské. Ale existuje k němu i dodatek. Kdo nepije, neriskuje. To znamená, dosahuje úspěchu i bez zbytečného rizika a emocionální soběstačnost získává i bez zbytečného otupování se, včetně šampaňským, následkem čehož popíjení přestává být přitažlivým. Ve chvíli, kdy prostě zjistíte, že dosahujete pokroku, může to člověk považovat za úspěch, to je jedno, ale zkrátka dosahuje pokroku i bez rizika, no tak začne být samozřejmě zbytečné riskovat, natož riskovat příliš. Tak a teď se zase vrátíme zpátky a máme před sebou druhý názor. Humanismus jako dílo dobra a pravdy nespočívá v uvozovkách úctě ke všem bez rozdílu, bezmravního rozlišení a ohledu na jejich činy, ale spočívá v aktivní a činorodé lásce k lidem, dokonce i tehdy, kdy si je už skutečně nebo jich už skutečně nemáme většinou za co vážit. V pravém humanismu se projevuje láska k životu a lidem a ne úcta k nim za něco, protože člověk nemiluje pro něco konkrétního, udělaného nebo neudělaného, slíbeného nebo potichu očekávaného, ale ze štědrosti duše, nehledě na nic a dokonce navzdory mnohému, co není hodné úcty, ale spíš odsouzení. A láska to není sex ani psychologická pouta, svazující dohromady jednoho člověka, jakoby milujícího, a dělající si nárok na zotročení druhého, jakoby milovaného, a na jeho změnění na vlastní práv zbavenou na člověka nebo člověku se podobající věc. Láska to je soubor dokonalosti, mající důvody i cíle v sobě samé, následkem čehož osvobozuje vůli člověka od různých připoutaností, nad kterými předtím neměl moc, a dělá člověka člověkem a skutečně svobodným a emocionálně soběstačným. A teď tady k tomu zase jsou poznámky pod čarou, jinak je to velmi pěkně vyjádřeno, myslím si. První poznámka. Slovo dokonalost může někomu znít příliš abstraktně a vzdáleně, ale je možné ho lépe pochopit pod slovy pravidla harmonie. Je životním uměním je najít, protože celý svět je protkaný zákonitostmi a každá situace vyžaduje jiný klíč, jak řídit zákonitosti tak, aby z toho vznikl lad, harmonie, hlavně v dlouhodobé perspektivě. Láska takovéto klíče v sobě má, možná i proto, že to není jen cit, ale i zodpovědnost. Tak to byla první poznámka. A druhá poznámka, ta se vztahuje k tomu, že se člověk stává skutečně svobodným a emocionálně soběstačným. Ale když autoři učebnice uvažovali o humanismu, na takovouto lásku jaksi v uvozovkách zapomněli. Možná proto, že mnohovýznamové slovo láska má pro ně první a hlavní význam jako synonymum k označení sexu nebo synonymum pro označení sexu. Takže pokud hovořit o lásce ke všem lidem, to při takovém ztotožnění lásky a sexu by bylo možné narazit na obvinění z propagace rozvratu mezi žáky bez ohledu na pohlaví a věk. Čili ještě jednou, takže pokud se hovoří nebo hovoříme o lásce ke všem lidem, tak při ztotožnění lásky a sexu by bylo možné narazit na obvinění z propagace rozvratu mezi žáky bez ohledu na pohlaví a věk. Autoři v podstatě tím, že v učebnici vyprávěli o humanismu bez lásky ke všem lidem bez výjimky, projevili své farizejství. Vy máte rádi sýr, tady je tedy ljubitě, čili milujete sýr, zeptali se jednou farizeje. Ne, odpověděl, ale baví mě. Je to z Kozmy Prudkova, epigram číslo 1. a my se vrátíme zase k základnímu textu a pokud uznáme pravdivým druhý názor, potom je potřeba naučit se být člověkem s velkým Č, vždy disponujícím silou i uměním milovat každého člověka tak, aby se potenciální Hitler nebo Čikatilo, to byl ten masový vrah v Rusku, zhruba to byla 80. léta až po roce 90, myslím, nějak ho chytili. Teď nedávno jsem se dívala na americký tedy, čili to bylo dozajista zkreslené, nicméně alespoň faktologicky domnívám se, to odpovídalo v některých věcech skutečnosti, tak ten film se jmenoval Občan X, najdete to na YouTube a je o masovém vrahovi Čikatilovi. A já se vrátím zase zpátky k té větě. Pokud uznáme pravdivým druhý názor, potom je potřeba naučit se být člověkem, vždy disponujícím silou i uměním milovat každého člověka tak, aby se potenciální Hitler nebo Čikatilo, kterého v životě setkáme nebo se kterým se v životě setkáme, nestal zločincem, ale stal se také člověkem přeplněným aktivní a činorodou láskou a tedy i hodným úcty. A aby bylo možné se cílevědomě naučit být člověkem, je především třeba jasně uvidět objektivní podstatu člověka. Ten ideál, který musí být stělesněný v životě u sebe samého, u každého a u všech. Proto je na druhé předsádce učebnice celkem vhodně umístěn výrok Schellinga: člověk v určité míře roste, když poznává sám sebe a svou moc. Vsugerujte člověku vědomí toho, čím je, a brzy se naučí být i tím, čím být má. A zdálo by se, že právě této problematice se dále věnuje i učebnice, neboť její první část se nazývá Člověk, příroda, společnost, ve které první kapitola má název Co je to člověk? A začíná jí paragraf 1. Co dělá člověka člověkem? Jehož autorem je sám akademik RAV LN Bogoljubov. Bod 7.3. Co dělá s člověkem vyučování v ruské škole? Přečetli jsme si paragraf 1. Co dělá člověka člověkem? První kapitoly učebnice. Je možné se ho celý naučit nazpaměť a odpovědět učitelovi nebo odpovídat učiteli v bezduše biflovacím režimu slovo od slova. Ale pochopit samotný obsah a vyložit ho druhému člověku vlastními slovy není možné. Pokud se člověk spolehne na intelekt a svědomí těch, kteří povýšili LN Bogoljubova na akademika RAV, doktora věd a profesora, zůstává mu jen uznat svou vlastní hloupost a na základě toho se psychicky zhroutit, ztratit víru v sebe. Jak to, vždyť paragraf přece psal doktor věd osobně, profesor a akademik, pravděpodobně to napsal velmi moudře a my, obyčejní lidé a tím spíš žáci, celou tu hloubku jím napsaného neumíme pochopit pro svou vlastní hloupost a nevzdělanost. Nicméně, abychom pochopili, kdo je ve skutečnosti hloupý, obrátíme se k textu učebnice. Zda jsou to její autoři nebo většina jejich potenciálních čtenářů. Pětistránkový paragraf akademik ukončuje v uvozovkách shrnutím. Čím se liší člověk od zvířat? Za prvé, člověk dokáže vyrábět pracovní nástroje a používat je. Za druhé, disponuje komplikovaně organizovaným mozkem, myšlením a artikulovanou řečí. Za třetí, člověk je schopný cílené tvůrčí činnosti. Člověk je biosociální bytost, představující sama o sobě speciální článek v rozvoji živých organismů na Zemi. Konec citátu. A autoři. Za tímto shrnutím následuje seznam otázek k otestování se toho čtenáře, které uvedeme níže. Za prvé, co znamenají slova člověk je biosociální bytost? Za druhé, které vlastnosti člověka jsou biologické? Za třetí, jaké vlastnosti člověka mají sociální povahu? To znamená, vznikají jen ve společnosti. Za čtvrté, v čem se projevuje tvůrčí charakter lidské činnosti? Za páté, v čem spočívá vzájemná souvislost mezi myšlením a řečí? Za šesté, jak se projevují lidské schopnosti? Za sedmé, co je to samorealizace člověka, čili seberealizace člověka? Za osmé, proč je seberealizace člověka možná jen v činnosti? A teď se vrátíme tady pod čáru k té otázce, v čem spočívá vzájemná souvislost mezi myšlením a řečí. Autoři pod čarou píší, položit takovouto otázku osmákovi je nečestné, a to z následujících příčin. Za prvé, v současném školním kurzu se v žádném z vyučovaných předmětů nezmiňuje nic podstatného ani o intelektu jako takovém, ani o procesu myšlení, ani o funkci a úloze myšlení v psychické činnosti osob, ani o procesu psychické činnosti v celku, ani o materiálních nosičích tohoto procesu, ani o jeho organizaci a obsahu, a tím spíš ani o vzájemných souvislostech lidského myšlení a procesů v okolním světě. Za druhé, ani jeden školní kurz neříká nic podstatného o povaze artikulované řeči a její podmíněnosti objektivními, všeobecně fyzikálními, přírodními a subjektivními, osobnostními a společensko-kulturními faktory. Za třetí, osvojení si jazyků, jak rodného, tak i cizích, nese charakter osvojení si dovednosti ovládat jazykové konstrukce, v závorce příslušnou množinu slov a gramatiky, sformovanou společností a uzákoněnou za normu, pomlčka standard, mluvené a psané řeči. Ale nijak neukazuje, že jazykové konstrukce, formy v každém jazyce specifické, jsou nástrojem vyjádření toho smyslu, který sám o sobě představuje obsah myšlenkového procesu a vzájemného chápání se lidí. Proto ve většině případů může žák jako odpověď na tuto opravdu životně důležitou otázku namluvit mnoho bezobsažných banalit, které následně může učitel ohodnotit tak, jak se mu hodí, tedy v širokém diapazonu od výborně až po velmi špatně. Na potvrzení správnosti zde řečeného i akademik sám ve zkoumaném paragrafu učebnice napsal více než stranu bezobsažných banálností na téma myšlení a řeč, ale pod jeho akademickým titulem se má chápat nemístnost a neopodstatněnost kritiky vycházející od prostého lidu. V této práci osvětlovat téma myšlení a řeč speciálně nebudeme, avšak v materiálech KSB je dost solidně vysvětlená v pracích vnitřního prediktora SSSR dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty a jazyk náš jako objektivní danost i jako kultura řeči. Pohledy na intelekt jako na objektivní přírodní proces jsou popsány v DVTR, pracích VP SSSR Voda mrtvá a dostatečně všeobecná teorie řízení. A také z těchto materiálů jsme měli možnost se leccos dozvědět. Ta díla Dialektika a ateismus a Jazyk náš, ta jsme prozatím ještě nečetli. Ani nevím, jestli ten Jazyk náš jako objektivní danost a jako kultura řeči, nebo i jako kultura řeči, jestli je přeložený ta dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty, tato kniha přeložená je. Takže tolik k té páté otázce, komentář autorů, a zase se vracíme k základnímu textu. Někdo by mohl doufat, že akademik poskytl věcné odpovědi na své otázky v textu paragrafu. Nicméně tato naděje je marná. Akademik nedokázal použít jemu známá fakta a proto, jak říkávají samotní pedagogové, neodkryl téma jím zadané v názvu paragrafu. Podle klasifikačního hodnocení slohových prací ve škole si jím napsaný paragraf zaslouží hodnocení 4 za to, že některá fakta zná. Pokud by neznal ani fakta, zasloužil by si 5. Pokud nepodlehneme psychologickému tlaku vědeckých titulů a hodností, které se tváří jakoby objektivním certifikátem o intelektuální síle, osvojených znalostech a dovednostech jejich nositelů, pokud budeme uvažovat samostatně a text vytvořený akademikem i mnoha dalšími budeme porovnávat s fakty známými ze života i ze školy, tak přijdeme nebo dojdeme k závěrům obsahově jiným než ty, které jsme citovali výše jako shrnutí paragrafu o podstatě povaze člověka a jeho odlišnostech od zvířat. Proto se znovu obrátíme k textu učebnice. Rozdíl mezi člověkem a ostatními živými bytostmi. Co je to vlastně člověk, čím se liší od zvířat? Nad těmito otázkami se lidé zamýšlejí odedávna. Starověký filozof Platón na ně odpověděl takto. Člověk to je dvojnohé zvíře bez peří. Za 2000 let známý francouzský fyzik a matematik B. Pascal namítl Platónovi, člověk bez nohou stále zůstane člověkem, ale kohout bez peří se člověkem nestane. Co tedy odlišuje lidi od zvířat? Existuje například příznak vlastní jen lidem. Ze všech živých bytostí má jen člověk měkký ušní lalok, nebo tedy lalůček. Avšak je tento fakt tím hlavním, co odlišuje člověka od zvířat? Velcí myslitelé došli k závěru. Nejdůležitější příznak člověka spočívá v tom, že je tvorem společenským, čili sociálním. Takže člověk je společenský tvor, jen ve společnosti, v kontaktu mezi lidmi probíhalo formování takových lidských kvalit, jako je jazyk, řeč, schopnost myslet a další. Tak a teď si přečteme, kolik toho zase autoři akademikovi naloží. Myslím si, že toho bude hodně a začíná to už v poznámce pod čarou, která se vztahuje k tomu ušnímu lalůčku. Tato fráze může být celkem klasifikovaná jako propaganda rasismu ve skryté formě. Existuje množství lidí, jejichž uši nemají lalok a tento příznak je zároveň geneticky daný. Takže pokud jen člověk má měkký ušní lalůček, potom ti, kteří ušní lalůček od narození nemají, nejsou lidmi? Jistěže. Akademik objasnil, že on měl na mysli ne toto a není třeba z jeho slov dělat takovéto závěry, ale jeho text je i projevem toho, že škola neučí jazyku jako prostředku k přesnému vyjadřování nebo vyjádření smyslu. Tak to byla jedna poznámka a druhá poznámka se vztahuje k tomu, k té společnosti, k tomu, že jenom ve společnosti v kontaktu mezi lidmi probíhalo formování takových lidských kvalit, jako je řeč a schopnost myslet a další, tak k tomu autoři píšou v poznámce v kontaktu mezi lidmi nebo v kontaktu s jinými lidmi. Vyzkoušejte si kontaktovat se mezi a ne s někým. Tolik k otázce o kultuře řeči, když se nedbalost v myšlení projevuje ve slovesných klišé, částečně nebo úplně neodpovídajících těm jevům, o kterých je řeč. Jak on to tady napsal? V kontaktu mezi lidmi místo v kontaktu s lidmi. Mají pravdu autoři. A my se vracíme k základnímu textu. Na tomto a další se zastavíme. To a další, to je zase ta věta, že jenom v kontaktu s lidmi probíhalo formování lidských kvalit, jako je jazyk a schopnost myslet a další. Na tomto a další se zastavíme, co na něco si vzpomeneme, jak nám to radí akademik a pouvažujeme. V šesté kapitole Historická věda a lidskospolečenská nauka pomlčka souvislosti jsme analyzovali učebnici I.I. Dolutského a našli jsme určitá fakta a položili si určité otázky a přitom jsme mimochodem zbourali ten historický mýtus, který je vnucovaný žákům jako pravdivá představa o historické minulosti, která se objektivně udála. Tady uděláme to samé. Budeme hledat fakta, klást otázky a uvidíme, zda text akademika ustojí takovýto přístup. Několik fakt. Platón žil v letech 428 nebo 427 až 348 nebo 347 před naším letopočtem. V jakém kontextu Platón vyslovil názor, že člověk to je dvojnohé zvíře bez peří? My pro svou nevzdělanost nevíme a akademik o tom nehovoří, ačkoliv je možné, že ani on sám originální texty Platóna nečetl. V závorce starořečtina byla po roce 1917 vyřazena ze všeobecně vzdělávacích programů. A možná v kontextu, ve kterém Platón větu vyslovil, byla adekvátní a tedy i rozumná v jejím obsáhlejším kontextu. Avšak vytržená z kontextu a podaná jako samostatná definice toho, čím člověk je, představuje jen kultovní hloupost, která putuje staletími z jedné knihy do druhé. ale vrstevníkem Platóna byl i jiný řecký myslitel, Diogenes ze Sinope. Žil v letech 404 až 323 před naším letopočtem a legenda o něm je mnohem významnější pro pochopení toho, kdo je člověkem a kdo jen člověku podobným členem společnosti, než v uvozovkách myšlenkový experiment z oboru v uvozovkách škubání slepic. Těch, kteří citují v uvozovkách definici Platóna seriózně a seriózně mu i oponují. Diogenes nepochyboval o tom, že člověk je tvor společenský a ačkoliv žil o samotě a příbytkem, jak o tom píší literární zdroje, mu byl velký prázdný sud. Navzdory tomu chodíval do města Sinope, tedy do společnosti, přes den s rozsvíceným lampášem, takže s rozsvícenou lampou nebo nějakou lucernou. Jelikož přes den je i tak světlo, spoluobčané se ho udiveně ptali, proč chodíš přes den s lampou? Na to Diogenes odpověděl jednoduše, ale nepochopitelně pro drtivou většinu. Hledám člověka. Tady je to napsáno s velkým č toho člověka. Diogenes nebyl ani hlupákem, ani klaunem, rozveselujícím dav zvědavců. Měl určité vlastní představy o tom, čím musí člověk v životě být a zjišťoval, že jeho spoluobčané krajané se lidmi nestali, ačkoliv jejich tělesná podoba byla plně lidská. Odtud i pramení odpověď na rozpačité otázky spoluobčanů. Ještě tady k tomu si zase přečteme pod čarou, nejprve k Platónovi. Platón byl sečtělý a inteligentní člověk, filozof, a poznámku o tom, že člověk to je dvounohé zvíře bez peří, řekl s největší pravděpodobností ironicky v kontextu, který nám dnes není známý. Takže brát ji vážně a přistupovat k ní seriózně, vědecky, jen s ohledem na Platónovu autoritu, by mělo vědeckou hodnotu na úrovni škubání slípek a dělání tak tím škubáním z nich v uvozovkách lidí, což nějak nepomůže objasnit to, kdo je to člověk. A ještě druhá poznámka k tomu, že Diogenes měl vlastní představy o tom, co je to člověk nebo kdo je to člověk. Pokud by měl celkem jasný názor v této otázce, pravděpodobně by ho popsal sám, to znamená, dal by přímou a ne dvousmyslnou odpověď na otázku, proč neřadí své spoluobčany k lidem. Myšleno tedy Diogenes. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme, protože potom následuje řada otázek k tomu, co napsal akademik, a zejména k těm otázkám, které položil v textu učebnice dětem, nebo tedy žákům, a bude lepší, když si to přečteme příště všechno najednou, protože teď už bychom během 5-10 minut stejně museli skončit a měli bychom to zase roztříštěné. Já vám tedy nyní již poděkuji za pozornost, dáme si písničku a potom se můžete těšit na pořad Letem světem internetem po dlouhé době opět v pondělí. Hezké odpoledne.
Vrátíš ke mně s pokáním. Za pár let už budeš kmet a já se sotva svodům světa ubráním. Léta letí, léta letí, léta letí. Léta letí jako cvoci a já vařím ve dne v noci, co máš rád. Už ti hochu není 20, už by se směl občas vracet, to mám
Pa-pa-ma-ma-ma.
Pro tvůj věk už není v louži spát, ani živit se listím jivovým, že by se zdávno vrátil rád. Léta letí a já denně čekám, když se vrátíš ke mně z pokáním. Za pár let už budeš kmet a já se sotva slodům světa ubráním. Léta letí, léta letí, a tvůj si se pořád ptá, proč jsem sama samotná.
Žil kluk holce, poznal sílu pěstí mých. A potají jsem chrupky chodil krást. To pro dva malé cůvky, co mě dokázali zmást. A tak to se mnou dodnes roste dál. Kdybych tisíckrát to odnes, za ten smích bych duši dal. Jdu pro dvě oči jiskrné se brát. Jsem zaspit a zas mi otrne, tak mě prosím račte brát. Hezký žen je stále víc a víc, ať nezralé či zralé, jsem z nich vedle, dá se říct. Hned červenám, hned blednu, začnu tát, jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád. Ty z vaudevillu i z drama jsou můj cíl, a že žádnou nechci zklamat, nikde nezdržím se díl. Jsem rád, že vláčím tu svou bratku tam a sem, zatím vyhnul jsem se sňatku a tak patřím pořád všem. Hezkých žen je stále víc a víc, ať je nezralé či zralé, jsem z nich vedle, dá se říct. Hned červenám, hned v lednu začnu tát, jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád. Jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád.